Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, բարև ձեզ հարգելի ուղդիրներ, ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Նիկոլ Փաշինյանն ու Վլադիմիր Պուտինը կհանդիպեն սեպտեմբերի 8-ին Կրեմլում։
Մեր հարաբերությունների ողջ սպեկտրը կքննարկենք։
Տասնյակ հասարակական կազմակերպություններ պահանջում են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանի հրաժարականը։ Արմավիրում խաղողագործները փակել են Արմավիր Երևան ճանապարհը։ Միջազգային թեմաներ ասադի վարչակազմը Իդլիբի վրա հարձակում է պլանավորում Թրամփը, Իրանին եւ Ռուսաստանին կոչ է անում չմասնակցել այդ պոտենցիալ հումանիտար աղետին։ Այս ու այլ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ Արմեն Քոլեյանը կներկայացնի օրվա լրահոսը։
Այսօր Հայաստան կայցելի ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղար Թոմաս Գրեմինգերը, նրանք ընդունեն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը եւ արտաքին գործոց նախարար Զորապ Մնացականյանը։ Մահացել է Աֆղանստանի ամենավտանգավոր զինված խմբավորումներից մեկի Հականի ցանցի հիմնադիր Ջալալուդին Հականին։ ԱՄՆ-նախագահ Դոնալդ Թրամփը Թվիտերում գրել է, թե Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը չպետք է հարձակվի Իդլիբ նահանգի վրա, գրառման համաձայն Իրանը եւ Ռուսաստանը հումանիտար մեծ սխալ կգործեն, եթե մասնակցեն այդ գրոհին, որի հետևանքով կարող են զոհվել 100 հազարավոր բնակիչներ։ Կոռուպցիայի մեջ մեղադրվող Արգենտինայի նախկին նախագահ Քրիստինա Ֆերնանդես դե Կիրշների դատավարությունը կմեկնարկի 2019 թվականի փետրվարի 26-ին։ Ամերիկացի բժիշկները ենթադրում են, որ Կուբայում եւ Չինաստանում ԱՄՆ դիվանագետների առողջական վիճակի բազմիցս արձանագրված վատթարացումները բացատրվում են միկրոալիքային զենքի կիրառումով։ Կրեմլը հերքել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնիային պնդումը, որի համաձայն Մոսկվան երազում է Եվրոպական միությունը քայքայելու մասին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը պնդել է, որ Եվրոպական միության կայունությունը եւ բարգավաճումը բխում է Ռուսաստանի շահերից, իսկ Պուտինը հարգում է Մակրոնին։ Իրանի ազգային տարադրամի ռեալի աննախադեպ արժեզրկումը դոլարի նկատմամբ շարունակվում է։ Այսօր ԱՄՆ 1 դոլարը Իրանում վաճառվում է 128,000 ռիալով։ Արժեզրկումը բացատրվում է ամերիկյան պատժամիջոցներով եւ Իրանի թույլ տնտեսությամբ։ Իսրայելը հրաժարվում է բացառել Իրաքի տարածքում իրանական ռազմական թիրախների նոթային հարվածներ հասցնելու հնարավորությունը։ Մանչեստեր Յունայթեդի մարզիչ Մաուրինյոն, ով ժամանակին ղեկավարել է Մադրիդի Ռեալը, Իսպանիայի հարկային ծառայությունների հետ կնքել է գործարք, որով համաձայնություն է տվել հարկերից խուսափելու մեղադրանքով 1 տարվա ազատազրկմանը։ Նա դժվար թե բանտ ուղարկվի, քանի որ ըստ իսպանական օրենքի, եթե անձը դատապարտվում է առաջին անգամ եւ պատժաչափը 2 տարուց քիչ է, կիրառվում է պայմանական վճիռ։
Մենք շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես Փաշինյան Պուտին հանդիպման թվականը հայտնի է Կրեմլի ղեկավարը Հայաստանի վարչապետին կսպասի սեպտեմբերի 8-ին Մոսկվայում։ Բանակցությունների օրակարգը չի հստակեցվում, ենթադրվում է, սակայն որ քննարկման առարկա կլինի նաեւ մարտի 1-ի գործը, որին Մոսկվան մեկ անգամ չի անդրադարձել, իսկ երկրորդ նախագահ Քոչարյանի կալանավորումից հետո էլ հանդես եկել կոշտ հայտարարությամբ։ Պուտին Փաշինյան հանդիպումից առաջ հիշեցնենք, Կրեմլի ղեկավարը զանգահարել եւ շնորհավորել էր մարտի 1-ի գործով մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանին եւ այդ մասին պաշտոնական հաղորդագրություն տարածվել, այդ թվում Ռուսաստանի Դաշնային առաջին հեռուստաալիքով։ Կարլեն Աստանյանն է շարունակում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքական ենթատեքստ չի տեսնում, որ Վլադիմիր Պուտինը շնորհավորեց Ռոբերտ Քոչարյանի ծննդյան օրը։
Ոչ, դա անձնական հարաբերությունների ցնցիր է։
Ռուսաստանի նախագահի շնորհավորական ուղերձը տեղադրվել էր նրա պաշտոնական կայքում։ Դաշնային հեռուստաալիքները հաղորդել էին լուրը։ Երևանում քաղաքագիտական շրջանակները գնահատել էին, թե Պուտինն այսպես ուղերձ է հղում պաշտոնական Երևանին Քոչարյանին մարտի 1-ի գործով մեղադրանք առաջադրելու համար։
Ընդհանրապես իմանալով Ռուսաստան, հասցնելով ճանաչել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին, ես կարող եմ ասել, որ ինքը մարդկային կապերը շատ գնահատում է եւ պահպանում է աշխարհի տարբեր երկրների ներկա եւ նախկին ղեկավարների հետ։ Դուք տեսաք, որ վերջերս չնայած Եվրամիության հետ բավականին պրոբլեմատիկ հարաբերություններ ունեն, բայց նա մասնակցեց ավստրացի բարձրաստիճան պաշտոնյայի հարսանյա ծառայողությանը, ինչը նշանակում է, որ մարդկային կապերը նրա համար առանձնահատուկ նշանակություն ունեն, ինչը լավ։
Դիտարկմանը, որ Պուտինը 10 տարի հրապարակավ չէր շնորհավորել Քոչարյանին, վարչապետն արձագանքեց։ Ուշադրությամբ չի հետևում այդ վիճակագրությանը։ Նիկոլ Փաշինյանը կատակելով գնահատեց Ռուսաստանի արտգործնախարարի հայտարարությունը, թե Մոսկվան մտահոգված է, որ իրադրությունը Հայաստանում շարունակում է թեժ մնալ, հետաքննվում են տասնամյա վաղեմության իրադարձությունները։
Դե շոք էր այսօր բավականին իսկապես։
Վարչապետը ձեռնպամնաց քաղաքական գնահատական տալ Քոչարյանի որոշմանը մասնակցել խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններին, լինելով մեղադրյալի կարգավիճակում։
Բոլոր նրանք, ովքեր Հայաստանի Հանրապետության օրենքով խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման ժամանակ հնարավորություն կունենան մասնակցել ընտրություններին եւ ցանկություն կունենան, կմասնակցեն։
Նիկոլ Փաշինյանն այսօր նաև քաղաքապետի իր կուսակից թեկնածու Հայկ Մարությանի շուրջ սկանդալին անդրադարձավ։ Դերասանը թիմակիցների հետ հանդիպմանը ասել էր, թե իրենց դեմ խաղ չկա, ընտրական պայքարը սևերի ու սպիտակների էր բաժանել, արժանանալով խիստ քննադատության։
Թյուրեմբռնում կա, ցավում եմ, որ գուցե Հայկ Մարությանն ինքն էլ ընդունել է, որ որոշ ձևակերպումներ այդքան էլ ճշգրիտ չեն եղել, եւս կարծում եմ, որ ցանկացած մեր հայտարարություն եւ ցանկացած քաղաքական հայտարարություն Հայաստանում պետք է տեղավորվի սիրո եւ համերաշխության հեղափոխության տրամաբանության մեջ, այնպես որ ես կարծում եմ, որ մենք ավելի վառ գույների մասին պետք է խոսենք, քան սևի եւ սպիտակի։
Չի լուծվում Շանթ Հարությունյանի ազատության հարցը։ Արժեքների հեղափոխության գործով 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված գործիչը չի ընդունում Փաշինյանի առաջարկը փակ ռեժիմից անցնել բացի, ազատության մեջ պայքարել արդարացման համար։ Շանթ Հարությունյանը պնդում է, որ նախ պետք է արդարացվի, հետո նոր դուրս գա բանտից։ Նա ցանկանում է կալանավայրում մամուլի ասուլիս անցկացնել։
Ես ասել եմ արդարացության նախարարին, հանձնարարել եմ, որ օրենքով սահմանված կարգով հնարավորություն տալ, որ եթե ուզում է Շանթ Հարությունյանը լրագրողներ հետ շփվել, ոչ մի պրոբլեմ չեմ տեսնում։
Եվ Ռուսաստանի ղեկավարների առաջիկա հանդիպման մասին որոշ մանրամասներ է հայտնել նաև Կրեմլը, Վլադիմիր Պուտինն ու Նիկոլ Փաշինյան, ինչպես լսեցիք, կհանդիպեն սեպտեմբերի 8-ին, սա կլինի նրանց երրորդ հանդիպումը Հայաստանյան իշխանապողությունից ի վեր։ Նախորդ երկու հանդիպումները մայիսին և հունիսին էր Սոչիում, Ռուսաստանի, ապա Ռուսաստանի մայրաքաղաքում։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբայանն է հաղորդում։
Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարների բանակցությունները տեղի են ունենալու այստեղ Մոսկվայում սեպտեմբերի 8-ին։ Այս մասին ռուսական Իզվեստիա պարբերականին հայտնել է Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի նախագահի հետ առաջիկա օրերին նախատեսված հանդիպման մասին հայտարարել էր Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Երեկ Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների համասարանի ՄԳԻՄՈ-ի առաջին կուրսեցիների հետ հանդիպմանը Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն ասել էր իր խոսքում, թե Մոսկվայի համար կարևոր է լսել Հայաստանի ղեկավարի կարծիքն այն մասին, թե ինչ է տեղի ունենում այսօր Հայաստանում եւ ինչ հեռանկարներ կան։ Իսկ ավելի վաղ նույն Լավրովը Մոսկվայի դժգոհություն էր բարձրաձայնել Հայաստանում տեղի ունեցող զարգացումների վերաբերյալ, ակնարկելով Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորումն ու ՀԱՊ գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրի դեմ քրեական գործ հարուցելու հանգամանքը։ Իզվեստիա թերթը ընդգծում է, որ վարչապետ ընտրվելուց հետո Նիկոլ Փաշինյանն արդեն երրորդ անգամ է հանդիպելու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Առաջին անգամ նրանք հանդիպել էին մայիսի 14-ին Սոչիում, Եվրասիական տնտեսական միության գագաթնաժողովի շրջանակում։ Հաջորդ հանդիպումն էլ կայացել էր Մոսկվայում հուլիսի 13-ին, 14-ին ֆուտբոլի առաջնության բացման արարողության ժամանակ։ Երկու հանդիպումներն էլ ըստեղության կարճ հանդիպումներ էին տարբեր հավաքների շրջանակներում։ Երկկողմ առանձին գագաթնաժողով առաջին անգամ պետք է կայանա ըստ էության շաբաթ օրը, սեպտեմբերի 8-ին։ Պաշտոնապես օրակարգը ոչ Կրեմլը, ոչ էլ Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմը դեռ չեն հրապարակել, սակայն կարելի է կանխատեսել, որ առանցքային հարցերի շարքում են լինելու ՀԱՊԿ-ի և Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում Հայաստանի անդամակցության և ստանձնած պարտավորությունների հետ կապված հարցը։ Երեկ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար այս հարցը ևս բարձրաձայնել էր, ընդգծելով, որ Մոսկվայում ելնում են այն հանգամանքից, որ Հայաստանը շարունակում է կատարել իր պարտավորությունները ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում, այդ թվում նաև միության հեղինակության ամրապնդման առումով։ Ավելի վաղ ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովի հետ կապված իրավիճակը պաշտոնական Մոսկվան քննարկել է ՀԱՊԿ անդամ երկրներ Ղազախստանի և Բելարուսի ղեկավարների հետ։ Չնայած որ Յուրի Խաչատուրովի դեմ հարուցվել է քրեական գործ, նա վերադարձել է Մոսկվա և շարունակում է կատարել կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները, ինչպես որ ավելի վաղ հայտարարել էր կազմակերպության մամուլի ծառայությունը։ Մեկ այլ թեմա, որ կարող են քննարկել Պուտինն ու Փաշինյանը, ՀԱՊԿ-ին Ադրբեջանի հնարավոր անդամակցության հարցն է, որի մասին վերջին շրջանում շատ է խոսում ադրբեջանական մամուլը, այն բանից հետո, երբ Ադրբեջանի Միլի Միջլիսի իրավական հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Ալի Հուսեյնին հայտարարել էր, թե եկել է ժամանակը, որ Ադրբեջանը քննարկի ՀԱՊԿ-ին միանալու կամ գոնե կազմակերպությունում դիտորդի կարգավիճակ ստանալու հարցը։ Հավելեմ, Փաշինյան-Պուտին հանդիպմանը նախորդել են Պուտին-Ալիև բանակցությունները, որի շրջանակում ստորագրվել են տնտեսական համագործակցության խորացման ուղված բազմաթիվ համաձայնագրեր, և Սոչիում, հիշեցնեմ, Պուտինի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսին Ադրբեջանի ղեկավարը հայտարարել էր, թե վերջին տարիներին Ադրբեջանը Ռուսաստանից ստացել է շուրջ $5 միլիարդ զենք, և ռազմատեխնիկական համագործակցությունը երկու երկրների միջև շարունակվում է նաև այսօր։ Ազավ Աբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Այլ թեմաների մասին, Ռոսիա ՖԵԶ-ի ընկերությունը, որը պետք է իրականություն դարձներ Սերժ Սարգսյանի խոստացած մեգա նախագծերից մեկը, հայ-իրանական երկաթգծի կառուցումը, դիմել է միջազգային արբիտրաժային դատարան և Հայաստանի կառավարությունից $160 միլիոն փոխհատուցում է պահանջում։ Հիշեցնենք, երկաթգծի անգամ նախագիծը չկանցած 10 տարիների ընթացքում Սերժ Սարգսյանի կառավարությունը ընդամենը հաջողվել է պայմանագրեր կնքել այդ ընկերության հետ, որն էլ պարտավորվել է իր միջոցներով կառուցել երկաթգիծը, ծրագրի ավարտից հետո իրավունք ստանալով 30 տարի շարունակ շահագործել այն։ Խնդրին այսօր անդրադարձել է ԿԱՊ-ի և տրանսպորտի նախարարը, Սիսա Գաբրելյանն է պատմում։
Հայ-իրանական երկաթգծի կառուցման պարտավորություն ստանձնած Ռոսիա ՖԵԶ-ի ընկերությունը Հայաստանի կառավարությունից $160 միլիոն փոխհատուցում է պահանջում։ Ընկերությունն արդեն հայցը ներկայացրել է միջազգային արբիտրաժային դատարան։ Այս տեղեկությունն այսօր հաստատեց տրանսպորտի ԿԱՊ-ի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարը։ Ըստ Աշոտ Հակոբյանի, ընկերությունը պնդում է, որ հայկական կողմի գործողությունների արդյունքում վնասներ է կրել։
Կարծում ենք, որ դա տրամաբանական չէ, պատճառաբանությունը այն էր, որ այդ ընթացքում այդ ծրագրին օժանդակելու նպատակով, երբ Հայաստանի կառավարությունը եղել է Չինաստանում, քննարկել են նաև այդ հարցը, ծրագրին ընդամենը որևէ կերպ օժանդակելու նպատակով, և Ռոսիա ՖԶ-ն այսօր ինչ-որ պատճառաբանություններ է բերում, թե դա ազդել է իր ուրեմն հետագա ծրագրերի վրա։
Հայ-իրանական երկաթգծի կառուցման մասին առաջին անգամ 2008 թվականին հայտարարեց երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ 2013 թվականի նախագահական ընտրություններից առաջ Արաբական Միացյալ Էմիրություններում գրանցված Ռոսիա ՖԵԶ-ի ընկերության հետ կոնցեսիոն պայմանագիր ստորագրվեց։ Հայաստանից $160 միլիոն պահանջող ընկերությունը անցած 5 տարիներին երկաթգծի անգամ 1 մետր չի կառուցել։
Ռոսիա ՖԶ ընկերությունը ընդամենը կատարել է ուսումնասիրություն, տեխնիկատնտեսական, որը ներկայացրել է նախարարությանը, և դրա վերաբերյալ մեր կողմից նախկինում կատարվել է նախարարության կողմից բազմաթիվ դիտողություններ։ Դրանից հետո բազմիցս ընկերությունը հրավիրվել է արդեն կոնսենսիոն իր պարտավորությունները կատարելու հարցերը քննարկելու համար, սակայն մեր բոլոր այդ հրավերները, նախարարության կողմից բոլոր հրավերները մնացել են անհետևանք։
Նախարարի համոզմամբ Հայաստանի կառավարության փաստարկները հիմնավոր են և մտահոգվելու կարիք չկա։
Կարծում եմ, այստեղ մեր հիմքերը, մեր փաստարկներն ամուր են, խիստ անհանգստանալու կարիք չկա, Այնուամենայնիվ մենք չպետք է ձեռքներս ցալած նստենք, միջոցներ ձեռնարկվում են, կառավարության կողմից եւս ներգրավվել է հեղինակավոր միջազգային կազմակերպություն մեր շահերը պաշտպանելու համար։
Շարունակելով երկաթգծի թեման, Աշոտ Հակոբյանը խոսեց նաեւ հայ-վրացական երկաթգիծը սպասարկող ռուսական հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերությունում չարաշահումների վերաբերյալ հարուցված քրեական գործից։ Ըստ նախարարի, քաղաքական որևէ երանգ չկա, ռուսական կողմը նույնպես շահագրգռված է իմանալ, արդյոք ընկերությունը կատարել է փաստաթղթերում նշված միլիոնավոր դոլարների ներդրումները։
Ենթադրում են, որ բավարար հիմքեր եղել են առերևույթ, ուրեմն հանցագործության հատկանիշներ եղել են քրեական գործ հարուցելու եւ քննություն սկսելու համար կամ գոնե խոզարկություն կատարելու համար, եւ մենք սպասենք, կտեսնենք, թե ինչի կհասնի քննությունը։ Կարծում եմ, եւ մենք եւ մեր կառավարությունը եւ ռուսական կողմը շահագրգռված են օբյեկտիվ իրականությունը հասկանալու։
Տրանսպորտի նախարարն այսօր ամփոփում էր իր պաշտոնավարման 100 օրը։ Աշխատանքների առանցքում հյուսիսարավ ավտոմայրուղու շինարարությունն է։ Կառուցապատման մեկնարկից շուրջ 7 տարի անց 450 կիլոմետր ճանապարհից կառուցվել է ընդամենը 72 կիլոմետրը։ Թե երբ ի վերջո կավարտվի ռազմավարական նշանակության այս ճանապարհի շինարարությունը, նոր կառավարությունը նույնպես դժվարանում է հստակ ժամկետներ նշել։
Հնարավոր է, որ այդ ճանապարհն ամբողջությամբ ավարտվի 5 տարում, հնարավոր է, որ ավարտվի 10-12 տարում։ Կոնկրետ ժամանակահատված նշելուց ես չեմ խոսափում, բայց կոնկրետ օր եւ տարի ասել, սա կախված է միջազգային ֆինանսավորման աղբյուրներից, կախված է մեր աշխատանքի տեմպերից եւ ընդհանրապես պետության ֆինանսական հնարավորություններից։
Ծառայողից Արմավիրի մարզի խաղողագործներն են ճանապարհ փակել, նրանց դժգոհության պատճառը խաղողի մթերման գներն են, գոհացինները խաղող մթերող կազմակերպություններից վանջում են ոչ թե 140, այլ 160 դրամով գնել խաղողը, ինչպես եւ հոստացել էին Գարնանը։ Տեղում աշխատող իմ գործընկեր Գանե Սարիբեկյանը հեռախոսով մանրամասներ փոխանցում։
Լուսինեմ, այսօր վաղ առավոտից Արմավիրի խաղողագործները փակել էին Արմավիր Երևան ճանապարհը, նրանք դժգոհ են խաղողի մթերման գնից եւ պահանջում էին, որպեսզի մթերող ընկերությունը վերանայի գինը։ Նրանց բողոքն ուղղված էր Երևանի կոնյակի գործարանին։
Բոլորս պահանջում ենք կոնյակի գործարանից մեր ապրանքն ընդունել բարձր գնով։ Մեզ Գարնանից խաբել են 160 դրամ, ներկա պահից եկել անդման օրը մեզ ասում են 140 դրամ։ Նույն կոնյակի գործարանները մեզից վերցել են 160 դրամ, բայց այսօր կոնյակի գործարանը գին թելադրողնա, ինքիչս էլ է գինը, ինքնարժեքը սարքել է 140 դրամ։
140 դրամ գին ասողին կանչենք տանենք դաշ։ Ոչ մի բան
չի մտնի։
Մարգի մեջով գնա հետ գա։ Դա գնա գա։
Օցերի հետ աշխատում ենք, պատկերացրա։
Խաղողորձներին ընդունեց Երևանի կոնյակի գործարանի Արմավիրի մասնաճյուղի տնօրեն Արտյոմ Սարգսյանը եւ հայտնեց, որ որևէ բանով չի կարող օգնել, ընդամենը կարող է նրանց պահանջը փոխանցել կոնյակի գործարանի տնօրինությանը։
Ամեն տարի որոշելագին, որին դուք համաձայն եք եղել, այս տարի որոշելագին համաձայն չեք, ձեր անհամաձայնությունը կհաղորդեն ղեկավարությանը, ղեկավարությունը ինչ-որ լուծում կտա։ Լավ, ինչ որ հիմա խոսեցինք, ես կհաղորդեմ մաքսիմում արագ, մնացած պատասխանները դուք կստանաք։
Դրանից հետո խաղողագործները շարունակեցին փակել ճանապարհը, պնդելով, որ միջև հարցը լուծում չստանա, նրանք չեն բացի դա։ Այնուհետև փոխվարձպետ Գրիգոր Գաբրիելյանը ավելի ուշ խաղողագործներին հայտնեց, որ կառավարությունում փոխվարչապետի հետ քննարկում է սկսվել, թեև կառավարությունը չի կարող պարտադրել գին, սակայն նրանք խոստացել են, որ կլսեն խաղողագործների պահանջը եւ անպայման լուծում կառաջարկեն։
Լուծում տալ այսօր կառավարության մակարդակի բանակցություններ պետք է գնան, որպեսզի տվյալ հզոր կազմակերպությունը գին ունենա, որի հետ կապված նաեւ մնացած մթերող կազմակերպությունները կարողանան այդ գրի սահմաններում ի օգուտ գյուղացուն ինչ որ ձևով կարողանան խաղող ընդունել։ Խնդիրը այս է, արդեն կառավարությունը գիտի։ Մի ամբողջ խնդիրը այսօր, որպեսզի կարողանան ինչքան արագ հնարավոր լուծում տան, որպեսզի գինը բարձրանա խաղողի գյուղացին ունենա բավարար խաղողի գին։
Մինչև այսօր խաղողորդները փակեցին ճանապարհը, այդ ժամանակ փակ լինելու պատճառով ուղևորների եւ բողոքի ակցիայի մասնակիցների միջև պարբերաբար միջադեպեր էին լինում, քաշքշոցներ, հետագա զարգացումներից ծերծ մնալու համար գյուղացիները որոշեցին, որ պետք է բացեն ճանապարհը, գնան տուն եւ վաղը առավոտից մարզպետարանի մոտ շարունակեն իրենց այս բողոքի ցույցը, մինչև որ կստանան պատասխան։ Այս պահի դրությամբ կառավարությունից դեռ որևէ լուր չեն հայտնել, ինչ լուծումներ են առաջարկում նրանց պահանջի վերաբերյալ։ Ի դեպ, խաղաղորդները դժգոհեցին նաև, որ Երևանի կոնյակի գործարանի առաջարկած թիվը 140 դրամը որոշիչ է եղել նաև այլ մթերողների որոշման համար։ Օրինակ, Պրոշյանի գործարանը ավելի վաղ խոստացել է և պայմանագրով նշել է, որ 160 դրամով է մթերելու, սակայն Երևանի կոնյակի գործարանի հայտարարությունից հետո մտափոխվել է, ասել է, որ ինքն էլ է ստիպված մթերել 140 դրամով։ Այսինքն, խաղողագործները խնդիր են ունենում մի քանի մթերողների հետ կապված։ Ի դեպ, նշեմ, որ Երևանի կոնյակի գործարանն է նրանց հետ թեև ունի երկարամյա պայմանագրեր, սակայն չի նշել գինը, և միայն դրա մասին օրեր առաջ են տեղեկացել խաղողագործները։ Այսպիսով, ճանապարհն այսօր բացել են, վաղ առավոտից ելու են իրենց բողոքի ակցիան։ Լուսինե,
Գանես, շնորհակալություն հիշեցնեն, Գանես Արիբեկյանն էր հաղորդում Արմավիրի մարզի, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երևանի ավականո ընտրություններին ընդառաջ մի խումբ հասարակական կազմակերպություններ կոչ են անում կենտրոնական ընտրական և հեռուստարադիոյի հանձնաժողովների նախագահներին հրաժարական տալ։ Հայտարարության հեղինակները պնդում են, որ Սերժ Սարգսյանի իշխանավարման տարիներին այդ պաշտոնները ստանձնած Տիգրան Մուկուչյանը և Գագիկ Բունյաթյանը հանրության շրջանում վստահություն չեն վայելում, ավելին նրանց ղեկավարած կառույցները տարիներ շարունակ մասնակցել են ընտրախախտումներին ու ընտրակեղծ արարությանը։ Նանեսահակյանին
Սենք. Ավելի քան 3 տասնյակ հասարակական կազմակերպություններ հայտարարում են, որ ընտրություններից առաջ անհրաժեշտ է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի, ինչպես նաև հեռուստատեսության ու ռադիոյի հանձնաժողովի ղեկավարների հրաժարականը, որպեսզի բարձրանա ընտրությունների հանդեպ հանրության վստահության մակարդակը։
Եվ առնվազն ղեկավարի մակարդակով կարծում ենք, որ ԿՀ-ն և հեռուստարակի հանձնաժողովը դրանք պետք է փոխվեն, որպեսզի այդ ասոցիացիաները, որոնք որ կան, այն վատ պատմությունները, որոնք որ կան կապված նրանց առուչի հետ և շատ հաճախ դրանք անձնավորվում են ղեկավարների մակարդակով, որպեսզի դրանք պարզապես չստերեն ընտրությունները։
Վերջին 1 տասնամյակում Հայաստանի բազմաթիվ ընտրություններ դիտարկած Transparency Հայաստան հակակոռուպցիոն կենտրոնի գործադիր տնօրեն Սոնա Այվազյանը նշում է, որ Հայաստանում ընտրական ինստիտուտի վարկաբեկումն ու գրեթե ամբողջովին արժեզրկումը տարիների ընթացքում իրականացվել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի գործողությունների հետևանքով, լինեն դրանք հանցավոր քայլեր, թե հանցավոր անգործություն։
Եվ առնվազն ղեկավարի մակարդակով կարծում ենք, որ ԿՀ-ն և հեռուստարակի հանձնաժողովը դրանք պետք է փոխվեն, որպեսզի այդ ասոցիացիաները, որոնք որ կան, այն վատ պատմությունները, որոնք որ կան կապված նրանց առուչի հետ և շատ հաճախ դրանք անձնավորվում են ղեկավարների մակարդակով, որպեսզի դրանք պարզապես չստերեն ընտրությունները։
Հայտարարության տակ ստորագրած Քաղաքացիական հասարակության 34 կազմակերպությունները գրում են, որ հավանական են համարում, որ նոր իրավիճակում հեղափոխությունից հետո ԿՀ-ն և հեռուստարադիո հանձնաժողովը իրականացնեն օրենքով իրենց վերապահված գործառույթները, այնուամենայնիվ ըստ այս կազմակերպությունների անհնար է մոռանալ նրանց նախկին գործելաոճը, հետևաբար կաբեկված պաշտոնյաները պետք է հեռանան։
Ունենք տվյալներ բազմաթիվ, որ այդ ընտրությունների արդյունքները ի վերջո կերտվում են, արտացոլվում են ոչ այնպիսին, ինչպիսին որ եղել են, դրա համար մարդիկ պետք է պատասխանատվություն կրեն, և եթե նախկին իշխանությունների ժամանակ օրինաչափ էր, որ իրենք պատասխանատվություն չէին կրում, որտեղ իրենք շատ լավ իրականացրել էին իրենց գործը և այդպես ցուցադրել էին լավ ընտրություններ, հա, գոնե միջազգային կառույցների աչքերում լավ կազմակերպված ընտրություններ, բայց իրենք պետք է պատասխանատվություն կրեն դրա համար։
Այս հատվածում էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակը գրում եմ։ Սպիտակ և սև ուժերի մասին Հայկ Մարությանի հայտարարությունը, որը Երևանի քաղաքապետի ԿՊ թեկնածուն է, այսինքն իշխանության թեկնածուն, անկասկած բավականին անհաջող և քաղաքական տեքստի տեսանկյունից մեղմ ասած անհամարժեք ու անարդյունավետ հայտարարություն էր։ Այս ամենի վերաբերյալ հնչել են ամենատարբեր կարծիքներ ու գնահատականներ, և այստեղ ավելացնելու թերևս ոչինչ չկա։ Խնդիրը, սակայն, այն է, որ ԿՊ թեկնածուն կամ թե ակամա, բայց խորքային առումով արձանագրել է մի իրողություն, որը Հայաստանում ձևավորվում է, կամ այդպիսի միտում ունի։ Եվ այդ միտումն առաջացել է Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքականություն վերադարձով, որն իր դիրքավորումով փաստացի ստեղծել է Սև Սպիտակի նախադրյալը։ Համենայն դեպս ակնհայտ է, որ մտնելով ակտիվ քաղաքականություն, Քոչարյանն ըստ էության կլանել է ներքաղաքական գործընթացների այլընտրանքային սցենարները։ Արաբոտի խմբագիրը գրում է. Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարեց, որ մասնակցելու է առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին, իսկ դերասան Հայկ Մարությանը հանդես եկավ անզգուշ հայտարարություններով. Իրադարձությունները հայաստանի քաղաքացիների եւ հայերի համար տարբեր քաշային կատեգորիաներում են, բայց համացանցում քննարկվեցին գրեթե հավասարապես եւ նույն անեծքը հայհոյական երանգներով։ Քոչարյանի մասին արդեն գրել եմ, փորձել եմ վերլուծել նրա շանսերը արտահերտ ընտրություններում եւ զերծ մնալ հուզական որակումներից, նա հրեշ է, նա կործանել է երկիրը, նրա ձեռքերին արյուն կա։ Վերլուծության ժանրը պահանջում է բանական կապակցված մտքերի շարադրանք, իհարկե այդ մտքերը կարող են ճիշտ կամ սխալ լինել, գրում է Առավոտ թերթի խմբագիրը։ Հրապարակը գրում է. Հայկ Մարությանի հայտարարությունները, որ փոթորկել են հանրությանը, ինքնին մեծ բան չեն, մարդ է, վրիպել է։ Այս պատմության մեջ այլ վտանգ կա։ Տեխնացուն համարում է, որ ինքն արդեն ընտրված է եւ ընտրվածի բարձունքից է խոսում մարդկանց հետ։ Բացի այդ, հանրային հարթակներում ելույթ ունենալու փորձ չունեցող տեխնացուն հարկ չի համարել պատշաճ պատրաստվել առաջին հանդիպմանն ու իր ելույթին։ Ոչինչ չէր խանգարում Հայկին նախապես տեքստ գրել կամ խնդրել, որ խելոք մարդիկ գրեն։ Մի քանի օր աշխատել այդ տեքստի եւ այն սովորելու վրա, ապա նոր բարձրաձայնել այն։ Դա եւ պատասխանատու վերաբերմունք կնշանակեր լսարանի նկատմամբ եւ հարգանք իր ապագա պաշտոնի հանդեպ, գրում է հրապարակ թերթը։
Միջազգային թեմաների մասին նոր ճգնաժամ է հասունանում Սիրական Իդլիբի շուրջ, Ասադի բանակը պատրաստվում է լայնածավալ հարձակում սկսել այդ շրջանի վրա, որը զինված ընդդիմության վերահսկողության տակ գտնվող վերջին խոշոր տարածքն է։ Միջազգային հանրությունը կոչ է անում չգնալ այդ քայլին, խուսափելով հերթական մարդասիրական աղետից։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևում թեմային։
Միացյալ Նահանգների ղեկավարությունը կոչ է անում Սիրիայի իշխանություններին զերծ մնալ Իդլիբի ուղղությամբ լայնածավալ հարձակումից անցած գիշեր։ Թվիտերի իրեջում նման բովանդակության գրառում է արել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը չպետք է անխոհեմ հարձակում ձեռնարկի Իդլիբ նահանգի ուղությամբ, ռուսներն ու իրանցիները ճակատագրական սխալ գործած կլինեն, եթե մասնակցեն այդ հավանական մարդկային ողբերգությանը, 100,000-ավոր մարդիկ կարող են զոհվել, մի թույլ տվեք նման բան, գրել է Թրամփը։ Ավելի վաղ ամերիկյան իշխանությունները զգուշացրել էին պաշտոնական Մոսկվայի ներկայացուցիչներին, որ Իդլիբի դեմ հարձակումը հանգեցնելու է ամերիկյան լայնածավ ալոթային գործողության, որի թիրախում կարող են հայտնվել Սիրիայի կառավարական բանակի բոլոր հիմնական ռազմաբազաները։ Իդլիբը արդեն 7 տարի շարունակվող սիրիական քաղաքացիական պատերազմի այս փուլում առանցքային նշանակություն ունի։ Այս նահանգը վերջին խոշոր տարածաշրջանն է, որ գտնվում է զինված ընդդիմության հսկողության ներքո։ Սիրիայի հյուսիսում գտնվող այս նահանգում այժմ մոտ 3 միլիոն մարդ է բնակվում, որոնց գրեթե կեսը փախստականներ են։ Այդ մարդիկ Իդլիբ են տեղափոխվել Սիրիայի մյուս շրջաններից Ասադի կառավարության հնարավոր հալածանքներից խուսափելու համար։ Իդլիբի գրավումը կառավարական զորքերի կողմից կարող է քաղաքացիական պատերազմի խորհրդանշական ավարտն ազդարարել։ Դա է թերևս պատճառը, որ Ասադի հիմնական դաշնակիցները, Ռուսաստանն ու Իրանը, որևէ կերպ չեն արձագանքում արևմուտքից հնչող զգուշացումներին։ Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆն օրինակ 3-3-ին ժամանելով Դամասկոս հայտարարեց, որ Իդլիբը մեջբերում անպայմանորեն պետք է զտվի
ահաբեկիչներից։ Բեսյար խուբե
գնահատելով ծայրահեղականների եւ ահաբեկիչների դեմ պայքարում տարած փայլուն հաղթանակներ, նայժմ շատ կարեւոր է Սիրիայի վերականգնման մեկնարկի մասին մտածելը։ Հարկավոր է վերջ տալ վեճերին, լուծել Սիրիայում առկա մարդասիրական խնդիրները եւ զարկ տալ փախստականների վերադարձի գործընթացին, մի գործընթաց, որն արդեն իսկ մեկնարկել է, նշում էր Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը։ Իրանական դիվանագիտության ղեկավարի խոսքով Դամասկոս իր այցելության հիմնական նպատակը սեպտեմբերի 7-ին նախատեսված Երակոմ հանդիպումից առաջ Սիրիայի իշխանությունների հետ իրադրության շուրջ քննարկումներ ծավալելն է։ Հիշեցնեմ, հաջորդ ուրբաթ Թեհրանում կհանդիպեն Իրանի, Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի նախագահները Իդլիբի հետագա ճակատագիրը քննարկելու նպատակով։ Ուրբաթորը Թեհրանում Աստանայի բանակցությունների ընթացքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների շրջանակում կազմակերպող հանդիպման հետ կապված կարող եմ նշել, որ մենք քննարկելու ենք Սիրիայի վերականգնման հեռանկարներ, ինչպես նաև Իդլիբ նահանգում գտնվող ահաբեկչական ու ծայրահեղական ուժերի, մասնավորաբար ջափատան նուսրա խմբավորման մնացորդներին դիմակայելու հարցը, նշում էր Զարիֆը։ Դատելով արևմտյան աղբյուրների տեղեկություններից, ռուսական կողմը ևս ակնհայտորեն նախապատրաստվում է Իդլիբում մեկնարկելիք գործողությանը։ Օգոստոսի վերջից Սիրիայի ափերի մոտ է կուտակվել միջերկրական ծովում վերջին շրջանում երբևէ գործած ամենա հրաշքախոշոր ռազմածովային խմբավորումը։ Դրա կազմում են մասնավորաբար ծովակալ Գրիգորովիչ և ծովակալ Էսեն արագընթաց հածանավերը, Նիկոլայ Ֆիլչենկով դեսանտային նավը, ընդհանուր առմամբ 10 ռազմանավ։ Վաշինգտոնից հնչող զգուշացումները Մոսկվայում եւս անտեսում են։ Միանշանակ է, որ Իդլիբում գտնվող ահաբեկիչների հարցը հարկավոր է լուծել եւ մեր ունեցած տեղեկությունների համաձայն Սիրիայի զինված ուժերը պատրաստվում են անել դա։ Այսօր լրագրողներին ասել Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, անդրադառնալով նաև Դոնալդ Թրամփի հնչեցրած հայտարարությանը։ Պարզապես նախազգուշացումներով հանդես գալ առանց հաշվի առնելու Իդլիբում կուտակված բացասական և վտանգավոր ներուժը, որն ազդում է ողջ Սիրիայում ստեղծված իրադրության վրա, թերևս այնքան էլ համապարփակ մոտեցում չէ, նշում էր Պեսկովը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ։
Ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Դիներ այժմի համար այսքան ենք նախատեսել մեր հաջորդ թիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին է, միացեք մեզ այդ ժամին, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, առայժմ։